Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan qariyb 8,5 ming nafar bemor kasallandi. 129 bemorning ahvoli og'ir. Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga ulgurmayapti. Amurdagi gaz zavodida sodir bo'lgan isyonda ishtirok etganlikda ayblanayotgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni muttasil ortib bormoqda. Jumladan Olmazor tumanidagi poliklinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, 33 ming aholiga mas'ul bu muassasaga kuniga 60 tagacha chaqiruv tushmoqda. Poliklinika xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Covid pandemiyasi boshlanishidan oldin 20-30 tagacha chaqiriq tushgan bo'lsa, hozir o'rtacha 50-60 tagacha chaqiriq tushyapti. Juda ko'paygan, isitma, yo'tal, covid alomatlaridan shikoyat qilganlar ko'p. Bitta mashinamiz bor. Hozir endi yana ikkita berishadi deyishgan. Uni berishgan taqdirda ham kuniga 60 ta chaqiriqqa ulgurish juda qiyin bo'ladi dedi Olmazordagi poliklinika xodimi. Poytaxtdagi qator oilaviy poliklinikalarga ko'ra, ularning mas'uliyatidagi bemorlar soni shu yilning 5-iyulidan boshlab uyida davolanishga ko'rsatma berilgan koronavirus bemorlari hisobiga yanada ortgan. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan 5-iyuldan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarsiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni uyida davolash tizimiga o'tilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgargan. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir poliklinikalar va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38,5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Vrachlar hamda mashinalar soni yetishmayotgani bois, yengil simptom bilan uyda yotgan bemorlar vaqtida tibbiy yordam ololmayotir. Bundan tashqari, oilaviy poliklinika xodimlari 21 iyuldan boshlab Toshkent shahridagi bemorlar uchun ajratilgan jami 5000 dona bepul dori-darmon qutilarini tarqatishga ham mas'ul qilindi. Poliklinikalar xodimlari bu dorilar koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bemorlarga mo'ljallangani, ammo bepul dori vositalari koronavirus alomatlari kuzatilgan bemorlarga ham aslida berilishi zarurligini ta'kidlamoqda. Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi bu borada jumladan shunday dedi. Simptom ham, kasallik oqibati ham barcha respirator kasalliklarda bir xil. Vaqtida davolanmasa pnevmoniyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun pnevmoniya ko'paymoqda. Kuzda o'zimizning mavsumiy grippimiz ham qo'shilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin, dedi Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 iyul kungi video selektor yig'ilishida oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi poliklinikalar 24 soat ish rejimiga o'tkazildi. Ammo poytaxtdagi poliklinikalarning shifokorlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident topshirig'i bilan ularga qo'shimcha mashina berilgan taqdirda ham aksariyat poliklinikalarda shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari yetishmayotir. Ko'pchiligi koronavirusga chalingan, ayrimlari karantinda qolmoqda. 2020 yilning fevralida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra esa O'zbekistonda o'sha kezda har 10 ming aholiga 23 nafardan shifokor to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulda Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlar va pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213 moddasi 2 qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan 2 ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlarga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgani va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandek, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Amur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Ozod mikrofon meni kaltaklab qulog'imni kar qilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazosiz qolmoqda.
Ichki ishlar shu boshlig'i o'ng qo'li bilan bir urishda meni qismdan ketkizib tashladi. Shu paytda chap qulog'im pardasi yirtilib ketgan ekan o'zi.
Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbekistonlik bloger Eldor Erkin Chirchiq karantin zonasiga joylashtirildi. Uzi 3 egizak tug'ishini ko'rsatgan farg'onalik onaga tug'ruxonada 2 chaqaloq tutqazildi. Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'li kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. Samarqand viloyatining Narpay tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 36 yoshli musulmon Qarshiyev 2019 yil noyabr oyida tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni kaltaklagani oqibatida kar bo'lib qolganini iddao qilib, uning shikoyatlarini hech kim tekshirmayotganini aytdi. Qarshiyev iddaosicha pulini olib qaytarib bermayotgan firibgar ustidan arz qilib tuman ichki ishlar bo'limiga 2019 yil 15 noyabr kuni borganida podpolkovnik va leytenant unvonidagi ikki xodim unga qo'pollik qilib kaltaklagan.
Ichki ishlar shu boshlig'i o'ng qo'li bilan chap yuzimga shunchalik qattiq urganman, o'zi shu payt hushimdan ketib yiqilgan ekanman. Men 50 kilo ishsam, u juda baquvvat bir 100 kilo 120 kilo chiqadi kamida. Bir urishda meni hushimdan ketkizib tashladi. Shu paytda chap qulog'im pardasi yirtilib ketgan ekan. Qulog'im o'zimga kelganimda xodimlar suv sepib yotgan ekan. O'z chap qulog'im hech narsani eshitmay qoldi shu o'zimga hushimga kelganimda.
O'zingizga keldingiz, keyin nima bo'ldi?
Shu paytda chap qulog'im hech narsani eshitmay qoldi shang'illab. Shu payt qulog'im pardasi yirtilib ketgan ekan chap qulog'imni.
Keyin kasalxonaga olib borishdimi, uyingizga jo'natishdimi, nima bo'ldi?
U yerda keyin hamma yozuv chizuvlar bo'ldi, zo'ravonlik bilan ikkinchi sherigi ham urdi. Meni bir issohatmi kamida ziyodroqmi bilmayman, shu milisaxonaga kirgandagi panjarali xonachaga issohatmi ziyodroqmi qanchadir qamoqdan qo'ydi meni. Undan keyin boshliq chiqib ketayotgan paytda xudodan so'ra, kechga men bilan menga to'g'ri kelma dedi. Kechga men bilan to'g'ri kelsang seni nima qilishdi, o'zim bilan ham chiqib ketdi. Undan biroz vaqtdan keyin shu qabulxonada ahranami qaysir birov keyin meni chiqarib yubordi.
Kech shifoxonaga bordingizmi?
Ha, undan keyin kechqurunga shu uyga keldim, mazam bo'lmay borgandan keyin shifoxonaga bordim. Doktor bir narsalarga yozdidagini shu qabul qilgan shifokor katta registratsiya daftariga hozir yozing ko'zimni oldida nima bo'lganini, qachon kelganini dedim. Shu Rustamov Nodir degan shu shifokor yozmadi. Ichaskaga kelsin, ichaskaga bilan maslahatlashib yozaman deydidagini registratsiya daftariga ham yozmadi, ko'zimni oldida. Shu baygi kartami nima ochdidagini shunga rasmiylashtirib qo'ydi. Shu baygi yuzida baygi yengil tan jarohatmi shunday deb yozdida. U yotganimdan keyin bir 2 soatdan keyin o'zimizni mahallanikimi, Narg mahallani ichaskaga keldi profilaktika inspektori. Shuni chaqirdi. Mendan so'radi, nima bo'ldi dedi. Boshlig'ingiz bilan yana bitta sherga meni o'limi chiqib kaltakladi dedim. Hadidan telefonda kimdir bilan gaplashib shu bo'yicha chiqib ketib qaytib kelmadi. Bir kimni ichinayotgan paytim o'zimizni tuman prokuraturasiga xat yozib yubordim. Shu ishdan, boshliq ishidan. Tuman prokuraturasiga 3 kun yozgan bo'lsam, 2 kun ichida bu kunisiga ham 3-chi kuni otam borgan, inam bilan shunday voqea bo'ldi. Bunday zo'ravonga chora bormi? Ichki ishlar buni urdi deb prokuratura bagi prokuror oldiga kirganda prokuror bo'ldi, o'zim chora ko'raman tog'a degandan otam chiqarib yorgan shotirishdi. Lekin hech qanday chora ko'rmadi. 26 noyabr bir kuni xabarnomadan 26 noyabrgacha meni Samarqanddan ikki joydan o'zimiz bu yerdan doktorlardan o'tib doktor xulosalarini olib keldim. Quloq pardasi yirtilgan shu payt jarohatdan keyin deb. Undan oldin men qulog'im bo'yicha umuman davolanmaganman ham, hech yerga shikoyat ham qilmaganman. Qulog'im yaxshi edi ikkovi ham.
Endi hozir mana shu shuncha vaqt o'tdi, ko'rib chiqilmadimi mana sizni davoyingiz?
Tuman prokuraturasi boshda menga qarang, 15-da voqea bo'lgan bo'lsa, 26-da chaqirdagini katta xodimi ekspertiza o'tkazaman shu haftada. Men aytdim, toshinga davolanish degan mazam bo'lmayapti dedim. Ekspertizaga yo'llanma bermadi umuman. Tuman prokuratura ekspertizani ham o'tkazmadi. Balnitsada yotgan paytim prokuraturadan ham hech kim oldimga kelmadi ham, tergovchisi ham, boshqasi ham.
Ya'ni ekspertiza qilinmadi.
Ekspertiza keyin men Toshkentga ketdim, 4-dan 16-gacha davolandim. 11 dekabr kuni prezidentga respublika prokuraturasi hamma joyga shikoyat arzi tashlaganimdan keyin shu arzi ortida bularga bir qonuniy chora ko'rayotgan bormikan?
Narpay tuman prokuraturasi xodimi Sohibjon Gapparov ozodlikka 2019 yil 31 dekabr kuni Qarshiyev davosi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 109 moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atilgani, biroq shu yilning 30 mart kuni ichki ishlar bo'limi xodimlarining harakatlarida jinoyat ish alomatlari yo'qligi sababli ish to'xtatilganini aytdi. Qarshiyev esa tuman prokuraturasining qaroridan norozi bo'lib, Samarqand viloyat prokuraturasi, O'zbekiston bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Prezident qabulxonasi va O'zbekiston inson huquqlari markaziga arz qilgani, lekin hech qanday javob bo'lmaganini aytadi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva tergov izolyatori va Saxarova deportatsiya markazida 1 yildan ortiq vaqtdan buyon ushlab turilgan o'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Eldor Erkin 22 iyul kuni Moskvadan Toshkentga deportatsiya qilindi. O'zbekistonga olib ketilgandan bir kun o'tib ozodlik bilan aloqaga chiqqan Eldor Erkin hozirda Chirchiq karantin zonasida ekanini ma'lum qildi. U o'zining Rossiyadan xalqaro va mahalliy qonunlarga xilof ravishda chiqarib yuborilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 22 iyul kuni vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov, jamiyat telekanali boshlovchisi Eldor Erkin yuz niqobli amon jangchilar tomonidan Domodedovo aeroportiga olib kelingani va soat 17:30 atrofida Ural avialiniyalarga qarashli samolyotda O'zbekistonga uchirilganini xabar qildi. Bu hodisani odam o'g'irlash deya baholagan Usmon Baratov so'zlaricha, u Eldor Erkin bilan Toshkentga uchirilishdan bir necha daqiqa oldin telefon orqali suhbatlashishga ulgurgan. Bugun ertalab u yotgan Saxarova deportatsiya lageridagi kameraga maskadagi amonchilar kirib kelgan va hatto sumka kiyimlarini olishga ruxsat bermasdan telefonini tortib olib, Domodedovoga olib ketishgan. Domodedovoda u janjal qilmoqchi bo'lganda qo'riqchilardan biri unga elektroshoker qo'llash va Toshkentgacha uxlatib qo'yish bilan tahdid qilgan, dedi Usmon Baratov. 23 iyul kuni Ozodlik Eldor Erkinning o'zi bilan aloqaga chiqib, uning Toshkentga olib kelinganini va hozirda karantin zonasida ekanini bildi. Eldor Erkin Rossiya hukumati uni O'zbekiston maxsus xizmatlari talab bilan deportatsiya qilib yuborganini iddao qildi. Hozir men Toshkent viloyati Chirchiq shahrida 14 kunlik karantindaman. Mahalliy vaqt bilan soat 12:00 yetib keldik Toshkent aeroportiga va 2-3 soat ichida shu yerga olib ketishdi. Mendan tashqari qidiruvda yurgan yana 4 odam ham olib kelindi. Suhbatdoshning fikricha, uni noqonuniy deportatsiya qilishgan. Men hech qanaqa qidiruvda emasman aslida. Bularni kompyuterdan o'chirilmagan ekan. Saxarova markazi boshlig'i Lagoda 2 aprel kuni sen bilan ayniqsa O'zbekiston maxsus xizmatlari qiziqyapti. Men shunday qilamanki, sen o'zing ariza yozib ketasan degandi va nihoyat maqsadiga erishdi, dedi Eldor Erkin. Jamoatchilik faoli O'zbekistonga noqonuniy tarzda berib yuborgani uchun Rossiya hukumati ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilmoqchiligini bildirdi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik savollarga javob bergan Eldor Erkinning himoyachisi, Musayev va partnyori kontorasi advokati Kirill Jarinov fikricha, Eldor noqonuniy tarzda O'zbekistonga chiqarib yuborilgan. Birinchidan, unga bir necha kun oldin Rossiyada qochqinlik berishga rad javobi berilgan bo'lsa-da, qaror kuchga kirishga ulgurmagandi. Ikkinchidan, Eldor Erkin Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya qilmaslik to'g'risidagi qarori borligiga qaramasdan, Dragomilova sudi qarori bilan mamlakatdan migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib badarg'a qilindi. Uchinchidan, Mozgor sudning mamlakatdan uni chiqarib yuborish to'g'risidagi qarori kassatsiya instansiyasida bekor qilingan edi va bu masala yuzasidan yana mahkama bo'lishi kerak edi, dedi advokat. Eldor Erkin taxallusi bilan tanilgan 50 yashar farg'onalik Eldor G'aniyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan firibgarlik va pora berganlikda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgani aytilgan edi. Eldor Erkin 2019-yilning 18-iyunida Moskvada qo'lga olingan va o'sha vaqtdan beri avval Moskva tergov izolyatorida, keyin Saxarova deportatsiya markazida saqlanib kelingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yashovchi 28 yoshli Farida G'oziyevaga homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruvlarda 3 egizak tug'ishi aytilgan, ammo viloyat perinatal markazida 4 iyul kuni operatsiya yo'li bilan o'tkazilgan tug'ish jarayonidan so'ng uning qo'liga 2 qizaloq tutqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farida G'oziyevaning ozodlikka aytishicha, u homiladorlik davrida jami 21 marta ultratovush tekshiruvdan o'tgan. Barcha tibbiy ko'riklarda shifokorlar unga 3 farzand tug'ishini aytishgan. Oxirgi tekshiruv 2 iyul kuni bo'lgan. Bolalarning 3 ham yurak urishlari yaxshiligini aytishdi. Bittasi 2 kilo 800, yana biri 2 kilo 700 va uchinchisi 2 kilo 500 gram deyishdi. 4 iyul kuni Farg'ona shahar perinatal markazida operatsiyaga yotdim. 2 qiz chaqaloq, biri 2 kilo 640, yana biri 2 kilo 530 gram tug'ildi. 3 chaqaloq mavjud emasligini aytishdi, deydi G'oziyeva. Farg'onalik ona homiladorlik davrida Farg'onadagi MTD tabib Asl Shifo Medical xususiy diagnostika markazlarida o'tkazilgan ultratovush natijalarini ozodlikka taqdim etdi. Ularning barchasida Farida G'oziyeva qorinda 3 egizak borligi aytilgan. Farg'ona viloyat perinatal markazi bosh shifokori Madhiya Suyarqulova 22 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi xususiy klinikalar G'oziyevaning qorinda 3 egizak bor deb noto'g'ri tashxis qo'yishgani, aslida u 2 egizak tuqqanini aytdi. Tekshirilganda adashmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilingan, qorindan 2 bola chiqqan. Biz bu ayolga 3 bola tug'asan deb xulosa bergan uzishlar bilan gaplashdik, hammasi aybini tan oldi. Artefakt, ya'ni pomexa bo'lgan ekan, deydi Suyarqulova. G'oziyevaning onasi Muhabbat Mirzayeva bosh shifokor aytganlarini shubha ostiga olar ekan. Bitta ikkita holatda xato bo'lishi mumkin, lekin 20 bitta emas deb gapiradi. Ayni paytda Muhabbat Mirzayeva qiziga 3 egizak tug'ilishi aytilib, tug'ilxonada qo'lga 2 qizaloq tutilgani yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasiga arz qilganini aytdi. Farg'ona shahar prokuraturasining Dilmurod ismli tergovchisi mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotganini ozodlikka tasdiqladi, lekin u tergov siri vajidan ozodlikka bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Farida va uning turmush o'rtog'i Javohir G'oziyev xonadonida egizaklar tug'ilishdan oldin ham 5 yoshli 2 egizak qiz va 2 yoshli bir o'g'il bo'lib, endi ular birato'la 5 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Katta egizaklar ham Fotima, Zuhra. 3ta tug'ilsa prezidentimizni, uning ayoli va qizlarining ismini qo'yamiz deb niyat qilgandik. Bular ham endi Fotima, Zuhra bo'ldi, deydi egizaklarning buvisi Muhabbat Mirzayeva. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruv natijalari ko'p ham to'g'ri bo'lib chiqavermasligini aytishadi. Toshkentdagi Ziyomet xususiy klinikasi shifokori Irina Li ozodlikka ultratovush tekshiruvi 100% to'g'ri natija beradi deb bo'lmasligini aytadi. Bachadonda suv kam bo'lsa yoki tonusda bo'lsa artefakt natija beradi, dedi mutaxassis. O'tgan oy Samarqand viloyatining Toyloq tumanida yosh onaga o'g'il farzandli bo'lgani aytilib, qo'lga qizaloq tutilgani katta janjalga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmanistonda daralar va shahar ko'chalarida yuqumli kasallikka qarshi kurash doirasida dezinfeksiyalash vositasi sepilmoqda. Rasmiylarning havodan dezinfeksiyalash vositalarini sepish qarori aholini xavotirga solmoqda. Mamlakat rasmiylari bugunga qadar birorta turkmanistonlik koronavirusga chalinmaganini iddao qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 22 yil kuni ozodlikning turkman xizmati sepilayotgan vositalar yoqimsiz hidga ega ekanligi, aholi bu holat odamlar va jonivorlar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani va ekinlarni vayron qilayotganiga ishonishini xabar qildi. Shahar ko'chalarida dezinfeksiyalash vositalarini sepish uchun yuk mashinalaridan foydalanilmoqda. Turkmanistonning davlat ommaviy axborot vositalari global miqyosda koronavirus pandemiyasi davom etayotgan bir paytda ko'rilayotgan choralarni mamlakat bo'ylab yuqumli kasalliklar tarqalishi oldini olishga qaratilgan mukammal dezinfeksiya kampaniyasi deya ta'rifladi. Rasmiy nashrlarga ko'ra, uchoqlardan 1% xlor va 0,25% natriy gipoxloriti sepilmoqda. Ozodlikka intervyu bergan mahalliy mutaxassislar bu vositalar yuqori dozalarda sepilayotganini bildirdi. Davlat telekanallari uchoqlar yordamida amalga oshirilayotgan dezinfeksiya choralarini ilk bor 15 iyul kuni boshlagan edi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, tasvirga olingan dezinfeksiya jarayonidan maqsad aholini tinchlantirish hamda epidemiologik vaziyat hukumat nazorati ostida ekanligini ko'rsatishdir. Ozodlik muxbiri Mari viloyatida mahalliy aholi dezinfeksiyalash vositalarining o'z sog'liqlariga salbiy ta'siridan xavotirda ekanligini xabar qildi. Fermerler esa bu vositalar ekinlariga ziyon keltirayotgandan tashvishlanmoqda. Turkmaniston rasmiylari pandemiya boshlangandan beri mamlakatda birorta ham odam koronavirusga chalinmaganini iddao qilib keladi. Ammo keyingi oylarda shifoxonalar bemorlar bilan to'lgani hamda ko'plab bemor koronavirus infeksiyasiga o'xshash kasallikdan vafot etgani xabar qilindi. Turkmaniston rasmiylari koronavirus pandemiyasini tan olmay kelayotgan bo'lsa-da, kasallik tarqalishi oldini olish uchun misli ko'rilmagan choralarni ko'rmoqda. Avvaliga niqob taqishni man etgan rasmiylar 8-iyulga kelib aholining o'zlarini changdan himoya qilish uchun niqob taqishga chorladi. Shuningdek, mamlakat ichida harakatlanish cheklandi, bozor va savdo markazlari yopildi. Hukumat pozitsiyasi birdaniga o'zgarishdan oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari Turkmanistondagi epidemiologik vaziyatni baholash uchun mamlakatga xizmat safari bilan borgan edi. 15-iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkilot xodimi Ketrin Smolvud hamkasblari bilan Turkmanistonda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolarga zid hech nimani ko'rmaganini aytdi. Ammo Smolvud Turkmaniston rasmiylari o'zlarini xuddi COVID-19 tarqalayotgandek tutib, oldini olish choralarini ko'rishlari kerak dedi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistonga safari oldidan Ozodlik turkman rasmiylari mamlakatda virusga chalinish holatlarini yashirayotganini xabar qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida koronavirus yuqtirgan jurnalist O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga umuman ishonch qolmadi.
COVID chiqarib turib, buni davoladi deb qarsakcha olib kuzatishdi-da va unga milliardlab ajratilgan pullar talon-taroj bo'ldi degan fikrdaman.
Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Ana shularga suv bermay, o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyat Baxmal tuman saroy qishlog'ining 67 yashar oqsoqoli Ummat Qobilov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ularning qishlog'i suvsizlik kabi ekologik falokatga duchor bo'lishidan xavotir bildirdi. Ummat Qobilovning aytishicha, qishloq yonidagi daryodan shag'al qavlib oladigan karyerlar ko'payib ketgani va shag'al olaverib daryo o'zanini chuqurlashtirib yuborgani uchun qishloq buloqlari qurib boryapti. Ummat Qobilov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu Baxmal tumani saroy qishlog'i saroy fuqarolar yig'inida 9-10-11 kontrlar Sangzar daryosining yoqasi Sangzar daryosining uzanda.
Qishlog'ingiz nomi nima?
Saroy. Endi shu 13-yili gidrogeologiya O'zbekiston Respublikasining gidrogeologiyasi 50 santimetr olishga ruxsat berildi.
Nimaga? Kimga ruxsat bergandi?
Karyerga olishga, tosh olishga-da.
Xo'p.
Ana endi hozir 2 metr, 3 metr pastga tushib ketyapti, baribir davom ettiryapti. Lekin ana yerda buloqlarimiz bor, buloqlarda suv turib tamom bo'layapti-da.
Buloqlarni suvga qanday ta'sir ko'rsatadi u? Nima qanday aloqasi bor?
Buloq yuqorida, daryoga nisbatan yuqorida. Daryoni qo'layverganligi pastga tushib ketyapti daryo. Uzani. O'sha daryoning uzani qancha pastga tushsa, buloqlarning suvi, hali quduqlarning suvi, hammasining suvi qurib boryapti.
Ha, qishloq ahli o'sha buloqlardan suv ichadimi?
Qishloqning ahli buloqning suvidan ichadi, daraxtlarimiz, agrarlarimiz hammasi shunga bog'liq.
Bu o'zi buloqdan oqib keladimi yoki hali qoqib kachalka qilib olasizlarmi suvni?
Kachalka ham bor, oqib ham keladi. Bir men o'tirgan joydan 500 metr yuqoridan buloq chiqadi, yerning tagidan. Hozir ana shu buloqlar qurib boryapti. Biz murojaat qilamiz, murojaat qilgan nimadan keladida bitta xat chizadi. Prezidentning saytiga ham nima qildim, boshqaga ham hamma joyga murojaat qildim. prokuraturadan chaqiradida siz kimdirsizlar olib borildi, muallifga uyidi, bu uyidi dedi, shuning yopiladi, bo'ldi. Hech qanday keyin orqasi tekshirilmaydi. Hozir mana shuqa davr birinchi uyingni davr olish kerak edi. Ruxsat berilgan edi 60 metr enlikda 1 kilometr uzoqda olish. Mana uyir oyiga bo'lyapti, qolayapti. Hech qanday bularga nima yo'q, qonun nima yo'q. Hech kim bularni so'ramaydi, hech qanday murojaat o'tmaydi. Prokuratura tekshirsa ham, hokimiyat tekshirsa ham, boshqa tekshirsa ham, ma'lumotga bitta tushuntirish ishlari olib borildi, xat keladi, bo'ldi, shuni men yoqlayman.
Shu karyerni nomi nima? Masalan, bir nomi bormi uni?
Bittasi bu yerda 4-5 ta karyerda tog' resurslarimidi, yana bittasi qandaydir hammasi enchiqib qilib olgan, uni nomlarini hozi esimda yo'q.
Ular shu yerda tosh olib, maydalab, shag'al qilib sotadi, shunday-a?
Maydalab, shag'al qilib, nima qilib sotayapti. Hozir sardalarga olayapti deydi. Mahallaning raisini men chiqardim oldiga. Bor davlatkani nima bo'layapti desam, mahallaning raisiga sardobaga olasiz debdi. Halollaring bo'lsa olaveringlar deb. Sardobaga olsalaring qandaydir sardobaga oladimi, yo boshqa yerga oladimi, qurilishga oladimi? Bu xalqni o'ylash kerak-ku, bir xalqning ham nimasini muammosini ko'rish kerak-ku. Undagi gap yo'q. Xohlagan joyidan xohlagan usulda oyati bo'ladi, tekshiradigan ekologiya ham boshqa ham hech qanday nima yo'q.
Deydi Baxmal tumanidagi Saroy qishlog'ining 67 yashar oqsoqoli Ummat Qobilov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'lik kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari dalada fermerlarni yig'ib, ulardan kartoshka sotib olish va ekish haqida tilxat yozdirib olgan. Fermerlar narx qimmatligidan tashqari Rossiyadan keltirilgan urug'likning 30% chirigani va kartoshka yetishtirish uchun suv yo'qligini aytmoqda. Tuman fermerlar kengashi raisi suv muammosi borligini tan olar ekan, urug'lik kartoshka sifatli ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ayni paytda ularga kartoshka urug'ligi majburlab sotilmoqda. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari rahbarligida bir guruh organ xodimlari dalaga fermerlarni yig'ib, kartoshka urug'ligi kelgani, har bir fermer kamida 1 gektar yerga ekish haqida tilxat yozdirib oldi. Ko'pchilik fermerlar bug'doydan bo'shagan yerga allaqachon takroriy ekinni ekib bo'lishgan, yerning o'zi yo'q. Urug'lik olaman, kartoshka ekaman deb tilxat yozib berdik. Militsiyaning fermerlarga nimandir ekishni majburlashdan boshqa ishi yo'qmi? Yana bizning hudud ichki ishlar bo'limi boshlig'i sektoriga qarashli degan fikrga bormang. Bizning sektorning rahbari tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning o'zlari bo'ladilar, dedi fermer. Uning aytishicha, urug'lik kartoshka qayerda olib kelingani, qaysi firma sotayotgani haqida ma'lumot berilmagan. Rossiyski urug'lik deyishyapti. Nega bizga buni tiqishtirishyapti, bilmaymiz. Har bir xaltadan qariyb 30% chirigan chiqyapti. Rasmda ham buni ko'rishingiz mumkin. Bir kilosi 5200 so'mdan ekan. Shuncha pulga olsak, uning 30% axlatga chiqib ketsa, bizga qanchadan tushadi? Qariyb 7000 so'mdanmi? Bozorda esa saralangan urug'lik patologi 3000 so'm. Bozordan 2 barobar qimmatga tushib ketyapti-ku. Shuni bila turib fermerlarga olasan, ekasan deb majburlashyapti. Yuqorida turgan qaysi bir korchallonning cho'ntagi qapayadi. Fermerning esa shuri quriydi. Bor gap shu, deydi fermer. O'zbekiston massivida ishlaydigan ismisir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ularning yeriga kartoshka ekish manfaatli emas. Hozir kun qaynab yotibdi. Bizning yerlar shag'al, tosh aralash, kartoshka yaxshi bo'lmaydi. Kartoshka yumshoq yerlarda yuqori hosil beradi. Barcha fermerga bir boshdan kartoshka ekasan deb majburlanishi ana shu urug'likni sottirib pul qilish uchun bo'lyapti. Buning ustiga bugun bizda suv muammo bo'lib qolgan. Massivlar navbat bilan suv olyapti. Bu kartoshkani ekkan taqdirimizda ham unga suv topib bera olmaymiz. Bular qachon fermerni o'z ixtiyoriga qo'yib, sharoitiga qarab o'zi xohlagan ekin ekishiga yo'l beradilar ekan. Karimov davridan beri bu holat bizda davom etib kelyapti, deydi fermer. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga urug'lik kartoshkani qaysi firma sotayotganini bilmasligini aytdi.
Men ko'rdim, 2-3 fermernikini.
Aha.
Har yilgidan ko'ra sifatlik. Chidagan narsa yo'q. Men yonimdagi o'zim fermerman. 3-4 fermerlar oldi. Normal kartoshka.
Ya suv yo'q deyishadi hozir. Suv yo'q deyishadi.
Endi har yilgida zo'r emas, lekin suv bor.
Endi shu bozordan masalan shu fermerni o'ziga qulay bo'lsa, shuni ekish shart bo'lsa, zarur bo'lsa 2,500-2800 dan olib eksa bo'ladi-ku 5200 dan majbur olmasdan.
Bozorda hozir 5200 so'mdan bor deyishdi. Men o'zim borib olaman deb topolmay keldim. 5000-5500 dan bo'lsa hozir urug' olib ekamiz o'zimizdan. Unaqaga urug' yo'q hozir.
Ozodlikning nega siz urug'likni bozordan izlaysiz? Ana 5200 so'mdan Rossiyadan keltirilgani bor ekan-ku, o'shandan olmaysizmi degan savoliga Nurbek Qosimov shunday deb javob berdi.
Kombayn olganman men, menga shotda pul olish kerak, yo'qmasa kredit afarmlayni bo'lyapti. Menga anaqa yo'q. Agar rossiyskiy urug'ga qo'shilaman dedim, bank kreditim borligiga menga kredit ishlanda bosh kredit bo'lmaydi.
Dedi fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov. Andijon tumani hokimligi mulozimi, hokimlikning axborot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jasurbek Xudoyberganov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hukumatning dori taqchilligiga barham berish haqidagi va'dalaridan bir hafta o'tib ham vaziyat o'nglanmadi. Dorixonalarda virusga qarshi dori-darmon taqchilligi kuzatilmoqda. Ayni paytda talab kuchli aksar dorilar qora bozorda nominal narxidan 20 barobargacha qimmat sotilayotganini Bosh prokuratura ham tan oldi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati rahbari dori taqchilligi bilan bog'liq holat yaqin kunlarda o'nglanishini aytdi. COVID-19 dan davolanayotgan Toshkent yigitning 21-iyul kuni ozodlikka aytishicha poytaxt dorixonalarida virusga qarshi dorilarni topish amri mahol. Kagatsel va Arbidol umuman yo'q. Plakvinil umuman topish qiyin dori. Ergaferonni ham topish qiyinroq. Doktor yozib bergan antibiotik Azimak 500 hamma dorixonada ham yo'q. Ammo yaxshiroq izlasangiz topsa bo'ladi. 8 kundan beri davolanib ahvoli o'nglanganini aytgan toshkentlik yigitga ko'ra, aksar dorilar qora bozorga chiqib ketgan. Koronavirusni aniqlaydigan ekspress testlar faqat qo'lda. Arbidol va Ergaferonni ham qo'ldan topasiz. Ko'pincha Telegram orqali e'lon berishadi. Falon dori falon so'mdan bor deb. Keyin ular bilan bog'lanib sotib olasiz. Internetdagi e'lonlardan birida Arbidol 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgani aytilgan. Ozodlik e'londagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib tusha olmadi. Telegram tarmog'ida e'lon qilingan e'londa esa COVID-19 ni aniqlaydigan ekspress test sotilayotgani aytilgan. Ozodlik bu e'londagi telefon raqamiga ham 21-iyul kuni bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Ozodlik muxbiri 21-iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan bir qancha dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radi. Dorixonalardan olingan javoblar 15-iyul kungi javoblar bilan bir xil bo'ldi. Virusga qarshi va isitmani tushiruvchi aksar dorilar yo'q. Ozodlik 21-iyul kuni bog'langan Toshkentdagi dorixonalarda quyidagi dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Arbidol, Ergaferon, Lapinavir, Avigan, Azimak, Kagatsel, Plakvinil. Dori taqchilligi nafaqat poytaxtda, balki viloyatlarda ham davom etmoqda. Samarqandlik yigitning aytishicha, hukumat va'dalariga qaramay, viloyat dorixonalarida virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi barham top. Samarqandda virus va infeksiyalarga qarshi dori-darmonlar taqchillashdi. Bori ham dorixona egalari tomonidan juda qimmat narxda sotilmoqda. Tumanlarni aytmasa ham bo'ladi. Masalan, Samarqand shahrida pandemiyadan oldin Ergaferon tabletkalari 35 ming so'm edi. Hozir bir necha 10 barobarga qimmatladi. Arbidolni ham butun viloyatdan topib bo'lmaydi. Rahbarlar aytgan dori zaxirasi qani? Kuni kecha Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti o'tkazgan reydlarda virusga qarshi dorilarni qora bozorda pullayotgan bir necha kishi ushlandi. Rasmiy xabarga ko'ra, poytaxtning Uchtepa, Chilonzor, Yakkasaroy tumanlaridagi reydlar payti qora bozorda Arbidol tabletkasining bir qutisi 600 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotgani aniqlangan. Departament xodimi poytaxt dorixonalarida taqchil bo'lgan dorilar qora bozordagi sotuvchilar qo'lida 100-200 qutilab topilgani haqida gapirgan. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayevadan quyidagi javobni oldik. Men hozir o'zim aptekaga chiqib tushdim. Isitmaga qarshi dorilar bor hammasi. Nimaga vahima ko'tarasizlar? Yonimdagi hamma aptekada bor. Ishxonamning yonidagi hamma aptekada ham bor. Virusga qarshi dorilarchi? Masalan, Arbidol, Ergaferon, Lopinavir, Avigan. U dorilarning ham ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Yaqin kunlarda u dorilar ham aptekalarga keladi. Qachon keladi? Hozir kasal bo'layotgan odamlar nima qilsin? Hozir kasal bo'layotgan odamlar shifokorga murojaat qilsin. Men farmatsevt emasman. Men sizga o'xshagan jurnalistman. Prezident Mirziyoyev ham dori yetishmovchiligi muammosi mavjudligini tan olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. 18-iyuldan farmatsevtika mahsulotlarini O'zbekistondan eksport qilish, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ularni olib chiqish vaqtincha to'xtatildi. 21-iyuldan uyda davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatilish boshlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Shu kunlarda koronavirus infeksiyasi alomatlari, yuqori tana harorati, holsizlik, ta'm va hid bilmaslik kabi alomatlar bilan uyda yotgan bemorlar qarovsiz qolib ketganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik 21-22 iyul kunlari ana shunday bemorlardan bir nechasi bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, koronavirus uchun test topshirish yoki uning natijasini olish uchun haftalab kutishga to'g'ri kelmoqda. Oilaviy poliklinika shifokorlari tana harorati tushmayotgan bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda bunday bemorlarga bepul yoki pulli dori-darmon, oziq-ovqat ham yetkazib berilmayotir. Shu taxlit 10 kundan beri Toshkentda o'zini o'zi izolyatsiyaga olib davolayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakka ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi unga o'xshagan bemorlarni mutlaqo o'z holiga tashlab qo'ygan. Jurnalist kasallikning ilk kunidan 40 darajaga qadar isitma, holsizlik, hid va ta'm bilmaslik alomatlarini o'zida qayd etgani, yordam so'rab borgan tibbiyot maskanlari eshigidanoq ortga qaytarilganini gapirib berdi. Xastalanmasdan avval bu jurnalist Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi vakillari bilan brifinglarda ishtirok etgan, bu soha faoliyatini jiddiy kuzatib kelayotgan edi. Hozir jurnalist bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, necha kundan beri kasal yotibsiz endi, Abdulaziz?
O'tgan juma kuni holsizlik boshlandi, shanba kuni istiqom 40 ga chiqib ketdi keyin. Namanganda edim, To'raqo'rg'on tuman tez tibbiy bo'limiga uchradim, endi u yerda eshikni tagida opalar o'tirgan ekan. Keyin ular aytdi, shunaqa sistema bilan qabul qila olmaymiz dedi. Keyin bir tanish vrachimiz bor edi, shahar sanatoriyasida ishlaydigan, o'shanga telefon qildim. U kishi kelib, o'sha ko'chada turgan joyimda bir o'rtog'im bilan edim, lechenie yozib berib ketdi. Keyin o'sha qishlog'imizdagi Yandama degan joyda qishloq vrachlik punkti deydimi bilmayman,
QVP qishloq vrachlik punkti, to'g'ri,
oilaviy poliklinikami nomini ham bilmayman. Xullas, o'sha yerga kelsam, u yerdagilar aytdiki, soat 5 gacha qabul qilamiz, soat 6 bilan o'tgandi.
Siz 40 daraja temperatura bilan QVPga yoki oilaviy poliklinikaga bordingiz, ish vaqtimiz tugagan dedi.
Shunaqa dedi. Ya'ni kunduzgilar haliga qilardi, biz faqat tez yordamga chaqiramiz dedi. Dushanba kuni ham qo'llarni olib Toshkentga keldim. Toshkentga qaytib kelganimdan keyin o'zi istamam ko'tarilishni boshladi. 103 ga telefon qilsam, u aytyaptiki, siz Toshkent shahriga tushdingiz dedi. Meniki Qibray tumaniga qararkan, Qibraydiki nomerni berdi. Ularga telefon qilsam, oilaviy poliklinikaga bor dedi. Oilaviy poliklinikaga borsangiz, sizga yo'llanma beradi dedi. Men hech qayerga yuradigan ahvolim yo'q edi. Keyin oxiri uydagilar akamga telefon qildi. Keyin akam tez ukamni yubordi. Ukamni domini bo'shatib, bola chaqasi akamnikiga ketdi. Meni bu yerga izolyatsiyaga olib, sir saqlash sharti bilan bitta messestrani $100 sinimat qilib, o'sha messestra har kuni kelib, ikki mahal ukol qilib ketyapti. Bu orada o'sha uyda turganimda uje tam bilish, hid bilish xususiyatim ham yo'qoldi butkullay. Keyin o'zimga o'zim aytdimki, demak menda koronavirus chiqibdi dedim, chunki ishxonamizda bir yigitda aniqlangan ekan, u test topshiribdi, shunaqa koronavirus chiqqan ekan. Xudoga shukur, mana bir bugun agar 10 kuncha bo'lgan bo'lsa mana ancha o'zimga kelib qoldim.
Hozir men tushunishim bo'yicha siz bilan gaplashib tushunib o'tirishim bo'yicha, demak siz o'zingiz yashab turgan joy bo'yicha COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar safida yo'qsiz. Poliklinikada ro'yxatga olinmagansiz.
Yo'q.
Demak, o'z-o'zidan sizga bepul dori-darmon, patronaj hamshira yoki shu poliklinikani qanaqadir nima dedir, ya'ni mobillari deyapti. Unaqa mobil xizmatlar kelib yordam ko'rsatmagan. Endi hozirgi vaziyatda sizga sog'liq saqlash sistemasini bo'lgan munosabatini yoki sizga bergan imkoniyatini qanday baholaysiz? Nima xulosa qoldi sizda?
Kasallayotgan paytimda o'yladim, o'sha sog'liq saqlash vazirligining mas'ul xodimlari bilan bo'lgan brifinglarda qatnashdim-da, AOKda. O'sha paytlar eslab, agar hozir qatnashganimda endi bo'lganimda aytardimki, kechirasiz, sizlar yolg'onchi ekansizlar. Tizim mutlaqo ishlamayapti. Shpaytgacha ham yolg'on kasalni davolab, sizlar davlat pulini sovurgansizlar degan fikrlarimni aytardim agar.
Siz poliklinikaga bormagan bo'lsangiz, COVID yuqtirganlarni ro'yxatida bo'lmagan bo'lsangiz, komil ishonch bilan sizlar menga qaramadinglar deb ayta olasizmi? Balki siz o'sha ro'yxatga bir amallab tushib qolsangiz qarasharmi dekin sizga?
Ha, endi tasavvur qiling, men jurnalistman-da, bo'layotgan ahvolni bilib turibman. Fizikki o'sha poliklinikaga yetib bora olmayman. Ahvolim chatoq. Telefonda masalan, skoring chaqirib tez yordamni keltira olmayman oldimga, masalan. Men qanaqa qilib bu tizimga umid qilishim mumkin? U yerga borsam yana sarqaronlik bo'lmasligiga qanday qilib masalan aqlim yetadi meni? Umuman bu sog'liqni saqlash tizimi oxirgi paytda rostgap hali nima deydi? Bir ajiotaj ichida o'zlari ham bilmayapti qaydan nima ekanligini, bosh uchini yo'qotgan degan xulosadan ham bu meni o'zimni boshimdan kechirgan xulosalarim va bu fikrda men qat'iy sobitman, chunki boshqa do'stlarimiz ham kasal bo'lib qanaqa murojaatlar qilib, masalan nimalarga erishayotganidan yoki nimalarga duch kelayotganidan xabarim bor. Bu bitta o'zimni boshimdan o'tganimni xulosasiman.
Endi oxirgi bitta savolim, balki ya'ni pandemiyaga hech qaysi bir mamlakat hozir emas edi. Birdan keldi, butun mamlakatlarda, katta davlatlarda ham sistema juda bir falaj ahvolga tushib qoldi. Masalan, AQSh hali ham o'ziga kela olgani yo'q, Rossiyada ham ahvol juda tarang. O'zbekistondagi sistema ham ko'tara olmay qoldimikin? Yoki o'sha funksional xatolar bo'ldimi boshida shu vaziyatni izga solish bo'yicha?
Albatta, nima deydi? Bizda haybarakallachilik doimo haligi nima deydi? Sambil davlatini jurnalistikamizda yaratilgani doim sog'liqni saqlash tizimi mana islohot bo'lyapti degan jumlalar bilan boshlanadigan lavhalar rostiga bizni xalqimizni chalg'itib kelgan. Aslida agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda ko'p yillardan beri xalqimiz chet ellarda davolanish uchun ijtimoiy tarmoqqa munosabat murojaat qilib, pul yig'ib, chet ellar davolanish nima deydi, dardi bilan yurganini ko'p uchratganmiz. Asli shu ham baho bera oladi. Bizni sog'liqni saqlash tizimimiz faqat qog'ozda, maqtovlarda zo'r ekanligi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bunaqa haligi favqulodda vaziyatlarda tizim rahbarlari vaziyatni to'liq qo'lga ololmadi, nazorat qilolmadi degan xulosadaman. Chunki hozir bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda bitta reklama yuribdi-da, ko'zim tushib qoldi. $230 bitta sun'iy nafas beradigan zakaz qilyapti, nima deydi?
Apparatni
zakaz qilishyaptiki, shuni pul yig'aylikda olib kelaylik deb kimdir 100 tani tekinga tarqatyapti. Hatto Qo'qonda bir akamizni ko'rib qoldim, shuni mutlaqo bepul tarqatamiz deyapti. Tasavvur qiling, lekin shifoxonalarimizda xuddi shunga o'xshagan apparatlar yetishmayapti. 4 oy davomida masalan shifoxonalar qurildi, misol uchun uni shifokorlar yonidan qurilgani yo'q, xalq puliga qurildi. Lekin tizimni yetarli asbob-uskunalar bilan ta'minlab qo'ymaganligini o'zi bu rahbarlarni uquvsizligini, ya'ni vaziyatni oldindan ko'ra bila olmaganligini
ya'ni aytmoqchisizki, Qo'qondagi bitta tadbirkor odam mana 100 ta apparat qilib bera olaman deb turgan paytda mamlakatdagi butun boshli sistema bemalol qilishi mumkin edi shu ishni, demoqchisiz-da, ta'minotni?
Bitta kasalga 34 million pul ajratilayotgan ekan. Men o'zim sizga hozir aytdim, 3 million. Agar 10 barobar arzon banda haligi ketyapti, misol uchun o'zimni davolanishim uchun-da. Davlat lekin aytayotgan narsa 34 million so'm ketyapti deydi. Agar shu gap rost bo'ladigan bo'lsa, 34 million so'm pul qayerga sarflanyapti? Nima uchun sarflanyapti? Masalan, tasavvur qiling. Bu juda ham bir katta savolni keltirib chiqaradigan narsa. Xalq pulini qayerga, men shunday xulosaga keldimki, shunday qanoatdamanki, masalan, sal boshqa kasal bilan chalinganlari ham COVID chiqarib turib, buni davoladi deb qarsak olib kuzatishdi-da va unga milliardlab ajratilgan pullar talon-taroj bo'ldi degan fikrdaman. Chunki nima deydi? Bitta kasalga asosan davolansa bunaqa pul ketmasligini men o'zim boshimdan ko'rib turibman.
10 kundan beri Toshkentda bitta uyga qamalib olib o'zini o'zi davolayotgan jurnalist Abdulaziz Muborak bilan suhbatni eshitdingiz. Ma'lumki, O'zbekistonda 5-iyuldan boshlab koronavirus alomatlari yengil kechayotgan bemorlar uyida davolanmoqda. Ammo bemorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, yuqori tana harorati va koronavirus alomatlari yaqqol sezilgan bemorlarni hamshiralar yoki oilaviy poliklinika shifokorlari tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan bosh tortmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar, bu kabi bemorlar bilan suhbatlar hamda audio-video materiallar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ochiq xatda shifokorlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan nohaqliklarga norozilik bildirib, jumladan bunday degan: "Ishlayotganimizga 9 oy bo'lyapti, ammo rag'batlantirish puli qolib, gohida maoshimiz ham kechiktirib beriladigan holatlar bo'ldi. Shuningdek, har 14 kunda biz shifokorlar koronavirusga test topshirishimiz kerak edi. 4 oy davomida esa bizdan atigi bir marta test olishdi. Axir biz ham insonmiz, oilamizning bag'riga borishimiz bor. Qachongacha o'zimizdan qo'rqib, xavfsirab gumonda yashashimiz kerak?" deyiladi maktubda. Ozodlikka ham nusxasi yuborilgan maktub tagiga Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazi xodimlari nomidan deyilgan. Biroq shifokorlar imzosi qo'yilmagan. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q, endi kasalam bo'lib o'tiribmiz.
Baxtiyorning hisob kitobicha unga 4 oy davomida hukumat va'da qilgan jami 177 million 200 ming so'mlik pul berilmagan.
14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktor.
75 million so'm haqida pul ketyapti.
Keyin bu orada yana prezidentning farmoni bilan 6%lik qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida olib, 2 oygina oldik xolos. Prezident o'sha farmonida aytilganki, kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Ayni paytda Baxtiyor nafaqat o'zi, balki oilasi sog'ligidan ham xavotirda.
Yoshi qizim ham hozir uyda mazasi bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizar uyga.
Ozodlik Toshkentdagi tez tibbiy yordam markaziga bog'lanib, 10-chi maxsus brigada xodimlari shikoyati borasida so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan markaz mulozimi bu muammoni yechishni so'rab, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. So'nggi paytda tarmoqlarda ham o'zbek shifokorlarining noroziliklari ochib borayotganini ko'rish mumkin. O'zini tibbiyot xodimi deb tanishtirgan ayol Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qilib, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ochiqcha gapirdi. Ayni paytda prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanini tan oldi. 15-iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. 19-iyul kuni prezident Mirziyoyev koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishiga va'da berdi. 20-iyul kuni esa tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid maxsus qaror qabul qilinib, oylikka qo'shimcha 6% o'rniga 2,5 million so'mdan rag'batlantirish belgilandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yana bir tuman markazi jangari toliblar tasarrufiga o'tdi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'rgan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi manbalarning xabar qilishlaricha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatining Koyiston tumani markazi Lavlosh jangari toliblar qo'liga o'tgan. U yerda toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida yuz bergan otishmalarda hukumat kuchlaridan bir nafar halok etilgan, boshqa bir askar tan jarohati olgan. Toliblar talafoti borasida biron narsa deyilmagan. Mahalliy manbalarga ko'ra, davlat harbiylari tuman markazidan qochib chiqib, Muqovamat qal'asi nomli qo'rg'onda va uning yaqinidagi qishloqda joylashib olganlar. Faryob viloyatidagi mahalliy xabarchilardan Aloviddin Erkin Koyiston tumani markazi jangarilar tomonidan ishg'ol etilganini tasdiqlab, muqovamat qo'rg'onida joylashgan hukumat kuchlari ustiga toliblar hamlalari davom etganini bildirdi. Uning aytishicha, armiya kuchlari viloyat markazidan turib, havo orqali mahallada qolgan hukumat harbiylarini himoya etishga uringanlar. Mahalliy rasmiylar toliblar mavzulariga havodan hujum qilingani oqibatida kamida 18 jangari nobud etilganini iddao qiladilar, deydi Aloviddin Erkin. Faryob viloyatining Koyiston tumani so'nggi yillar ichida 3 marta jangarilar ishg'oliga o'tganiga qaramay, har bor davlat kuchlari mazkur tuman markazini qayta ozod etganlar. Faryob viloyati hokimi bundan oldin ushbu viloyatning ayrim tumanlari, jumladan Koyiston tumanida O'zbekistonlik terrorchilar davlatga qarshi yuz beradigan janglarni boshqarib kelayotganliklarini iddao qilgan edi. Aloviddin Erkin so'nggi kunlar ichida Faryob viloyatining aksariyat tumanlari markazlariga jangarilarning harbiy bosimlari kuchayganini aytadi. Unga ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida mazkur viloyatning Almor, Qaysor, Davlatobod va Shirintagob tumanlari markazlariga jangari toliblar bir necha marta hujum uyushtirganlar. Yaqinda mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum keyingi oylar ichida Afg'onistonning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borayotgani to'g'risida tashvish bildirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston Ozarbayjonni chegarada yangidan hujum qilishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armaniston armiyasi Ozarbayjon kuchlarini chegara yaqinidagi pozitsiyalaridan biriga yangidan hujum qilishda aybladi. O'tgan haftada ikki davlat chegarasida bir necha qurolli to'qnashuv sodir bo'lgan edi. 21-iyul kuni Armaniston Mudofa vazirligi kotibi Shushan Stepanyan Tovush tumanida Ozarbayjon qo'shinlari hujumi Armaniston harbiylari tomonidan qaytarilganini bildirdi. Kotib Facebook'da muvaffaqiyatsiz amaliyot davomida Ozarbayjon askarlari katta talofat ko'rganini, ammo Arman askarlariga hech qanday ziyon yetmaganini yozdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa bu iddaolarni rad etdi. Vazirlik matbuot kotibi Vagif Darg'anli hech qanday hujum amalga oshirilmaganini aytib, Armaniston tarqatgan xabarni navbatdagi dezinformatsiya deb atadi. Avvalroq Darg'anli Ozarbayjon va Armaniston chegarasidagi vaziyat tang, ammo barqaror ekanligini bildirgan edi. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuvlar 12-iyul kuni boshlanib, bir necha kun davom etdi. Boku ma'lumotlariga ko'ra, janglarda ozarbayjonlik 12 nafar harbiy, shu jumladan general mayor Polat Hoshimov halok bo'lgan. Armaniston o'z tomonidan 4 harbiy halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan. To'qnashuvlar 16 iyul kuni to'xtagan edi. Armaniston harbiylari 21 iyul kuni 22:30 da yangi to'qnashuvlar sodir bo'lganini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ozarbayjon askarlari anvaq o'laroq ma'lum bo'lgan chegara postiga hujum qilmoqchi bo'lgan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchrab qochib ketgan. Stepanyanning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjonning maxsus kuchlari tepalikda joylashgan ayni postga 16 iyul kuni ham hujum qilgan, ammo amaliyot muvaffaqiyatsiz yakunlangan. 22 iyul kuni ertalab armanistonlik rasmiy Facebookda soat 12 dan 47 daqiqa o'tganga kelib otishma to'xtagan bo'lsa-da, Ozarbayjon qurolli kuchlari yetakchilari vaziyatni nazorat qilmayotganini aytishim kerak deb yozdi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Rossiya va xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlar yuzasidan xavotir izhor qildi. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan. O'tgan haftada Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har ikki tarafni tinchlik muzokaralarini davom ettirishga chorladi. Shuningdek, rasmiy Moskva va Vashington ikki davlatning zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.